Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Tajċi għan għalu jgħajjem memori li taħseb li kunu raqdu fik jew minna li ktaf fejtom. Jista' jkun ritratt, jista' jkun oġġett marbut mal-passat, tista' tkun riħa, fwieħa, platikel, ħarġa, jew mużika, kelma, ħarsa. Hemm it-ħaġa li f'daqqa waħda jgħajmu fik il-passat daqs li kieku qatt ma għadda.
Għandna żewġ rakkonti bejn wieħed u ieħor jgħidu fuq din il-ħaġa.
Analogi tista' tgħid jew aħjar jaraw l-istess tema minn angolu differenti. Tal-ewwel b'tema u manament aktar tnissel slim, bħal ziffa li tiġi mill-bogħod bla mistennija, tat-tieni aktar qalila bħal rifnu li ssibu quddiem wiċċek.
Nibbaħni biex nikteb l-ewwel waħda status text kollega tiegħi. Meta t-tnejn konna ma' Xandir Malta, kont il-qisa intelligenti, edukata, tieħu pjaċir tgħid kelma magħha u ħabiba. Għalkemm ir-rakkont ma jiżvolġiex għal kollox kif se narrikontaw u nirrixtaw aħna, imma sostanzjalment in-nebħ minn hemm ġej u għalhekk nixtieq niddedikaw għalilek, Luis.
Campus FM jippreżenta.
It-tifel imqareb.
Kitba ta' George Peresso. Kellu jkun tifel, tifel imqareb. U fi knisja. Kontili li bħal kull sena jkun ta' tjajt l-Fader Michael biex feluq l-anniversarju tal-mewta missieri, jagħmel li qudisa għal ruħu. Kien wasal il-ħames anniversarju, kont għadni ma nistax inneħħih minn qudiem għajnija. Minn għalija li snin kienu se jtaffu d-dieqa ta' dik it-telfa bl-ħsieb. Raġel ta' 61 sena u maħsud ħesrem. Ftit wara li ħareġ bil-pensjoni, kuntent li se jkollu aktar ħin man-nepotijiet. Meta żewwixt sib dar bieb u għadba ma' ommi u miegħu, teħlin u ħerġin għan xulxin. Missieri kien aktar minn missier għalija. Bla ma rrid nuża klixe, missieri għalija kien ħabib. Għallim, enċiklopedija ta' tarif u aneddoti, kien aktar faċli niftaħ qalbi miegħu milli ma' ommi li kienet ta' disċiplina serja. U jżomm miegħi kważi dejjem. Missieri kien tifel kbir, jilab miegħi, minnoli għallop aktar serju ngħidu aħna ċess. Jien bixni, jisħaq miegħi bil-prasbar ħelwin li jagħmilli. Niftakar jasallura mix-xogħol jiftaħ l-antiporta u jbiddel leħnu.
Tridu nies u borża ħelu sinjuri.
Jieħu pjaċir kważi kommoss jarani niġi minn ta' quddiem fl-iskola u nitla biex ninżel bat ta' premijiet. Kuntent bil-progress li kont qed nagħmel bil-pjanu għalkemm mommi kienet issib li l-ħin li ngħaddi nitgħallem il-pjanu kien ikun iktar meħtieġ kieku nistudja l-iskola. Kont inħobbu l-pjanu kważi aktar mill-istudju u dħalt għall-kull eżami b'serjetà, forsi anke b'tensjoni, u missieri ġieli kien joqgħod ħdejja jara nindoq u jiġbidli l-attenzjoni għal xi żball u l-mużika kien iħobba. Jew joqgħod ta' parsi doq miegħi jgħaddi subaħ bejn tiegħi waqt li jien indoq.
Isni Chopin, ha? Kif indoq jien, naqas litz ma kellu subaħ fifdaqs tiegħi?
U ommet inkwieta. Iva għallija, vek, għat it-tellifa. Basta jirida s-sirpjanista tajba, iċi ma diħla dik għanda l-eżami, taf x-tensjoni għanda.
U jina lek nilab u nizzu fjetta maħa, biex nħila ftit mit-tensjoni, u x-veru, mela nitijja.
Mindu mit-missiri ftit li xejħaris lej dak il-pjanu, kull darba li daqqejtu t-tifkira tiegħu kienet taqbes quddiemi aktar minn noti tal-partitura, u bla marrit kont nispiċċa biex indoq jew nipprovizza xi melodija in minore, bħalli kieku kull nota u kull akkord kien għadu jesprimi d-dieqa tiegħi. Snin għaddew minn mindu, om minn bikija ċemplit li biex tajli li missieri kien waqa' mal-art u donnu ma kienx qed jitħarrek, mort niġri, enta bboġġuh fuq sufan mimdud. Kien jidher mitluf qabjad karti, sejjaħtlu għal darba tnej, fl-aħħar feta' ħajnejh, għal ftit, u tbissem, għal ftit, hekk mit ħames snin ilu. Intom lesti, għax se naslu tard. Ma wasalniex tard. Kwarta qabel kif il-qampina tal-kappella imwarba fejn kien iqaddes Fader Michael, kienet qed tħabbar li se tibda l-qudisa. Missieru Fader Michael kienu ħbieb minn mindu kienu tfal. Qabbatini, l-istess skola, l-istess klassi tad-dutrina, lili jużewġni. Meta wara l-mewt ta' missieri għadni ma nafx niex f'dinja, ftaħt qalbi ma' Fader Michael u għetlu li Alla m'għamilx sew ħaddi l-missieri u biex taqa' tlaqas laħaq biss il-griżma tal-morda minn kelli Fader Michael ġi jiġrib kemm kellu saħħa, il-qassis weġibni.
Nies bħal missierek mel, għandhom don kbir jiswa sagrament. Kellu sense of humor kbir, kien jaf jieħu l-ħajja b'mod ferriħi, xej ma jagħmel bi kbir. Alla r-raġuna li fil-ġenna għandu bżonn nies bħal dawn, mela għaddi sin bil-geddum jew biss nisa xjuh iggedwi r-rużarju? Lesti jibatuk l-infern imqar jekk tgħid kelma fi knisja?
Fader Michael kellu raġun, hekk tassew kien missieri. Fader Michael beda l-qudisa.
Ħuti, illum inġbarna biex infakru bniedem li ħajtu kienet eżempju ta' raġel. Missier, nannu, ħabib, kif għandu jkun. Nisrani kif iridu Alla. Illum inġbarna emnuni mhux tant biex ta' toħsu f'raġju, għax nispaldaw Alla għandu bżonnhom mill-ewwel ħdejh. Imma biex nirringrazzjaw l-Alla li tana raġel bħal Viktor, flimkien namlu id-dima taħtijietna.
Il-klim ta' Fader Michael ikkommovewni u ħassejt żewġ demat fuq x-farajnija. Sibi aktar kien f'missieri fl-ħajja sabiħa li għaddejt miegħu milli fil-qudiesa. Imbagħad intbaħħt bil-familja li kien hemm fil-bank ta' quddiemi. Insomma, jew ħajjar bit-tifel, kemm seta' kellu? Dawk il-ħames snin? Ma kellux kwiet, iqum u joqgħod idur l-hemm u l-hawn u missieru jwaqfu. Għall-ewwel ma ngħidx li ma nnervjanix imma mbagħad dar arkub tieħ fuq il-bank. Ħares lejja, b'għajnejn kbar u tbissima mifruxa fuq wiċċu. Beda jiċċajta miegħi, saħansitra jgħajjibni, jimbixni, iniżżel rasu wara dar il-bank isu qed jilab noli miegħi. Kif poġġejt idejja qed ngħid fuq il-bank, beda jilab subajja, iggustajtu u missiru siktu.
Ot kvit, sa taħdi għarraħsa lil-lady.
Meta ħriġna spiċċajna nitkellmu ma' dik il-familja ta' dak it-tifel imqareb imma'ħelu. Hindu ngħid parajnej kbar donnhom ikellmuk.
Skużani, ta' dana mhux soltu hekk, fil-knisa jġibru sew, imma llum ma nafx x'fettilu. Forsi għax knisja ġdida li hekk. Konna għaddejjem minn hawn, smajna l-qampina id-doqq u tħanna nisimgħu qudiesa. Mill-ġdid, sinjora, skużani li forsi tilftek qudiesa.
Ma ġara xejn, anzi ggustajtu. U daħalt is-swaba ta' jidi bejn xahru n-nuklat. X'ismek sabiħ?
Victor.
Ih, kemm hu isem sabiħ. Bħal tal-papa tiegħi mela. Daħal li ħsieb li dak it-tifel kien missieri jinbixni u jfarraġni mill-ħsibijiet li kienu qegħdin ifakruni fih. Aħna nieħdu ftit te wara l-qudisa, żewġi prova jwaqgħu kollox għaċ-ċajt. Qalli li daw kollha ħrejjef, kien jagħmel minn kollox biex ma jaranix imnikta wara l-mewt ta' missieri imqar 5 snin wara. Imma Father Michael.
Ma niskantax ta' wara kollox il-ġenna fejn nafu x'inhi jekk mhux l-isbaħ rafa l-issir realtà. Hemm Melanie li missierek kien qed jinqeda b'dak it-tifel fuq ruħu biex mill-ġdid jilab miegħek u jfarġek. Ma niskantax li fil-ġenna baqa tifel imqareb u ħelu kif kien hawn għadak it-tifel fil-Knisja.
Qbilt miegħu, imma fhim minnhom tlaqt minn ħdejhom, mort ftaħt senduq fejn kont inżomm ħafna affarijiet li kienu ta' missieri. Fuq kollox ħafna albums, ħafna ritratti. Il-familja ta' missieri u missier innifsu kienu dilettanti kbar tar-ritratti. U fit-tix talbum partikolari b'ħafna ritratti tiegħu ta' meta kien għadu żgħir. Imbagħad sibt dak li rid tinsib. Ritratt ta' missieri, għadu żgħir. Wara ritratt, ommu kienet kitbet Victor, 5 years old. Kemm kien imqareb biex ħadnilu dak ir-ritratt. Ir-ritratt kien juri li l-missier jarku ptieħ fuq siġġu, jistreħ miegħu u jajjeb lil missieru li kien qed joħorlu r-ritratt. Ħarġu li żewġ demat u tbissima. Jam qareb l-int, kważi kważi tellift li qudiesa.
Għaddu għattin istorja.
Iddell.
Għadruni jek s-senibda dan il-rakkonti meccanizmu letterarju antik daqs il-ministra msaħna. Kienet lejla b'qamar memli jiddi u jilab masħab imħarrek minn ziffa friska. Ma jkolli nammetti li jek kienet dik lejla. Ek kienet qamar. Ek kien isħab. Ek kienet iż-ziffa. Imma jena leħ. Ma kellix fija dak id-dawl tal-lejl imdawwal minn qamar kwinta. Kien hemm żibfa ħafifa li kienet tħarrek dak isħab ħafif daqs li kieku isħab kienu velijiet ħfief. Għalkemm ikolli nammetti li dik id-dehra b'dik iż-żifa bħal donnhom kienu qed jaħjuni xi ftit. Imma f'qalbi kont tajjen il-pastijiet il, il-burdata sewda. Kiku kelli ngħid li ma nafx kien li f'dik il-lejla ta' qamar kwinta u ziffa ħafifa ħareġni minn dari imqalba ta' tafuq, inku qed ngħid kitba, kont naf. Kelli dwejja kbar u dik id-dar żgħira fejn kont mort noqgħod ma' ommi kienet qed toħnoqni bħal sibijieti. L-affarijiet f'ħajti ma kinux sejrin tajjeb xejn. Kienu ilhom, xogħol kważi fallut, familja falluta. Ambizzjonijiet infarkin. Għal jiem ġimgħat ma kontx nafx ħajja qed ngħix. Ġranet u rjieli ma jaddoqgħod. U ma nafx ġurnata hi fil-kalendarju. Daqs li kieku kien importanti. Naf li l-qampina tal-kampnar bdiet tibbiet tintilef fix-xejma ż-żifa. Il-bogħod mill-ħin u żmien, il-bogħod minn dari, minn dak li ġabni f'dik il-qagħda. Dik il-lejla ħriġt biex ma nidħolx. Ma kontx naf fejn sejjer. Imma min ma jafx fejnhom kif tridu jkun jaf fejn sejjer. Minn ħaġa kont żgur. Ma ridtx nidħol lura. Ma ridtx nara sebħ il-jum. Ridtu dejjem ikun lejl. Xorti tajba kellej sabiħ qamar mimli jilab ma saħab nebbieġi. Minn dejjem kont inħobb nimxi u nħares lejn il-qamar f'kull fażi tiegħu sakemm jidher. U nitbaxxa bih. Dak żmien, żmien sabiħ. Mhux darba u tnejn, ftakart, kont inkun ġej tard mingħand nanti jew wara xi ħarġa ma' ommi u kont nintilef inħares lejn il-qamar u sħab u ommi.
Ejja lur, ħaffef ħa naslu.
Daqs kemm hu sabiħ il-qamar jilab ma' sħab ma'.
Moħħok tassew fi sħab ibni, la tikber ma tistax tibqa' toħlom u mhux se tibqa' tħares lejn isħabu l-qamar imma fejn se tqiegħed saqajk biex ma taqax.
Ommi minn mindu kont żgħir ma kinix tkellimni daqs li kieku kont tifel mitlub fil-ħrejjef. Forsi għax trabbiet fit-tfulija ibsa u mhux tfulita biss. Tilfet il-missiera tagħha żgħir. U ħafna drabi kellha tieħu rridni f'idejha għax omma baqgħet taħta. Kilmew ta' żewġa. U meta żewġet tqila bija, kellha tiffaċċja wkoll il-ħajja wieħedha, għax darba missier ħareġ u ma ġiex lura. Arrafa bitra ta' avukat li ma kienx iħossu biex ikompli jgħix ħajja ta' żwieġ. Iwa rbitu minn ħsieba. Hekk kienet tidhera l-inqas. Lini għalbitni li jissa konna wieħedna, rridu naħsbu għarrasna. Il-pariri taħħa qatt ma naqsu.
Tajjeb li tkun twajjeb ibni, imma attent li t-tjubija ma tfissirx irtubija. Meta t-tjubija tkun difett, jagħmlu li jridu bik, jafġuk taħt saqajhom.
Sakemm kienet ħajja, kont insib fija aktar minn persuna li tgħinni wara s-separazzjoni mort magħha. Tgħid li kelma ta' ġid ta' twissija u tiddiba. San sitra iċċanfarni kif kont inżomm kamarti.
Ora xi storbju f'dil-kamra, jien hekk kallimtek.
Naf x'qed tgħidli, kamra ta' taħt fuq. Moħħ ta' taħt fuq. Mal-mew tagħha aktar tħarbat. Forsi mietet qalba maqsuma, mhux biss għax ix-xogħol u l-familja kienu sejrin il-baħar, imma għax ratni li ma konċ qed niffaċċja l-problemi kif kikux ta' qedi. U l-aħħar parir tagħha.
Moħħok mhux fis-sħab ibni, ara fejt mitsaqajk u imxi minkejja kollox.
Imbagħad intbaħt bid-dell li kien mixi miegħi. Sa ftit qabel kont qed nara d-dell tiegħi mġenneb. Issa rajt dell ieħor mhux tiegħi. Ħares madwari biex nara minn kien qribi jew saħansitra mixi miegħi. Ma kien hemm ħadd. Fuqi l-qamar u sħab. Intbaħt bħal ksaħt li dak id-dell mhux biss ma kienx tiegħi ma kien ta' mara. Dublezza l-koppa, blaws bit-tmiem imxamrin, xahri nuklat, u l-movimenti ma kienux tiegħi. Dak it-ħarrik tal-idejn, il-mod tal-mixi, ċaqliq tar-ras ma kienux tiegħi. Dak kien is-silwet ta' ommi. Tissummat, ma kellix dubju.
Xeħrix tagħmel dal-ħinijiet. Idħol lura d-dar biddel dawk il-lożor u l-investi u strih. U għada dur dawra sew miegħek u mad-dar. Għamilti li mandra. Jiena kallimtek.
Tlaqt naġġel lejn id-dar, ħafif aktar misħab jilab mal-qamar. Aktar mid-dell ta' ommi.
Smajtu żewġ rakkonti reċitati.
It-tifel imqareb.
U id-dell.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso għal Campus FM.
Share.